Лука, 16-й баб. Сон Иса оз шегіртлеріне, бір зенгін адамның ев идарежесі бар екен. Бір күн зенгінге ев идарежесі оның мал мүлкіні сарф еткеніні айтып, оны қабатлайлар. Ефенді ев идарежесіні чағырып, сенің аққыңда ешіткенлерім недір? Ишлеріңнің есабыны бер, сен енді евімде идарелік япмай жаң дей. Ев идарежесі өз-өзіне, не япайым екен, ефендім идарелікні қолымдан ала, ер қазмаға күчім етмей, тіленмеге утанам дей. Сон, аңладым, не япа жағымны білем, ойле япмақ керек ке, ев идарежілігінден бошатылғанымдан сон адамлар мені өз евлеріне қабыл етсінлер дей. Бірер-бірер ефендісіне борчлы олғанларыны янына чағыра. Біріншісінден, ефендіме не қадар борчың бар деп сорай. О, 100 чапчақ зейтун яғы деп жевап бере. Ев идарежісі оңа, борч кағытыңны ал, тез отыр да, 50 чапчақ деп яз дей. Соң башқасындан, я сенің не қадар борчың бар деп сорай. О, 1000 чувал боғдай деп жевап бере. Ев идарежісі, борч кағытыңны ал, 800 чувал деп яз дей. Сон ефенді бұ намуссыз ев идарежісіні ақылнен іш япқаны үчін мақтай. Бұ дүнияның адамлары өзлеріне ошағанлар арасында іш алып барғанда, ярықның оғылларына көре ақыллыжа олалар. Мен сізге айтам, намуссыз байлық ярдымынен достларыңызны чоқлаштырыңыз. Сон, ақчаңыз қалмағанда, сізні әбеди тұрған евлерге қабыл етеджеклер. Күчік іште ишанчылы олған адам, бұйук іште де ишанчылы олыр. Күчік іште инсафсыз олған адам, бұйук іште де инсафсыз олыр. Егер сізге бұ намуссыз байлықны ишанып олмасалар, кім сізге ақиқи байлықны ишанажақ? Егер сіз башқасының малынен ишанчылы олмасаңыз, кім сізге өз малыңызны бережек? Бірден екі ефендіге іч бір қызметчі қызмет ет алмаз. О, я бірісінден нефретленіп, башқасыны север, я да бірісіне садық олып, башқасыны көрежек көзі олмаз. Сізде ем Аллаға, ем зенгінлікке қызмет етіп оламайсыз, деді. Пара севген фериселер бұны ештіп, Исаны мысқыллап башладылар. Амма Иса оларға, сіз адамларының огінде озыңызны инсафлы етіп көстересіз, лякин Алла юреклеріңізні біле, адамларда көкке көтерілген шей Алланың огінде пістір, деді. Яғя келгенде, қанун ве пейғамберлерінің язылары күчлі еді. Шымды исе, Алланың падишалығы аққында куанчлы хабер илян етілі, ве бұ падишалыққа епсі кірмеге тұрыша. Амма қанундан бір чызычық йоқ олғанындан көре, ер ве кокның йоқ олуы қолайдыр. Кімде кім өз апайындан айрылып, башқасына евленсе, айлы садықлығыны бозып, гуна япа. Ақайындан айрылған қадынға евленген адам да бойле гунаға оғрай. Инже кетенден япылған мор урбалар киіп, әр күн кейф сефа сүріп яшаған бір зенгін адам бар екен. Зенгіннің араба қапысы огінде бүтін теніні қотыр қаплаған Лазар адлы бір фуқаре ята екен. О, зенгіннің софрасындан түшкен уфақларнен құрсағыны тойдырмаға арзу еткен. Көпеклер ісе келіп оның қотырларыны ялай екенлер. Бір күн фуқаре өлген. Меліклер оны Ибраимның янына алып барғанлар. Сон зенгін де өлген, оны көмгенлер. Олулер дүниясында азапларыны чеккенде зенгін башыны көтеріп, ұзақта Ибраимны ве оның янындаки Лазарны көрген. О кычырып, «Эй, Ибраим баба, мерамет ет, маңа Лазарны ебер, о пармағының ұжыны суға батырып, тіліме суф тамысын, мен бұ атеште чоқ азап чекем», деген. Ибраим оңа шойле жевап берген, Унутма, оғлым, сен аятыңда яқшылық пайыңны алып олдың, Лазар исе яманлық пайыны. Энді о бұйерде теселлі тапа, сен исе азап чекесің. Бұндан ғайры, сізнен бізім арамызда түбі олмаған чұқыр бар. Бұйерден сізің тарафыңызға кечмеге істегенлер кечіп оламазлар, де о ерден бізім тарафымызға да кечмезлер. Зенгин адам, ойлы олса, эй баба, сенден ялварып сорайым, Лазарны бабамның эвіне йолла. Менім беш аға кардашым бар, олар да бу азаплы ерге түшмемек ічун, оларны барып тенбилесін деген. Ибраим оңа, оларда Муса ве пейгамберлер бар, оларны динглесінлер деген. Зенгин исе, йоқ Ибраим баба, оларның алдына тек өлгенлерден бірісі барса, о вақыт төвбе етерлер деген. Ибраим оңа, егер Муса ве пейгамберлеріні динглемеселер, өлгенлерден бірісі тіріліп барса да, инанмазлар деген.